เจริญพรพวกเราทุกท่านหน้าตาคุ้นๆพวกเราเป็นพวกนักปฏิบัติเก่าไม่ใช่คนใหม่นั้นเมื่อเช้าถ้าไปที่วัดหลวงพ่อบอกแล้วว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไปทำด้วยข้อนี้จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเราฟังอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนก็มีเหมือนกันที่บอกว่าหลวงพ่อไปเทศที่ไหนอะไรเงี้ยตามไปฟังเรื่อยๆวันหนึ่งจะปิ้งเงี้ยมันยากถ้าเราไม่ปฏิบัตินะนี่ที่อาจารย์ประสานเขาเชิญมาอยากให้มันเน้นเรื่องสัมมาสมาธิสมาธิที่มันถูกเพราะว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่มีข้ออ่อนนี่ก็คือเรื่องสมาธิไม่พอตัวสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเรื่องจริงๆก็คือเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าเราจะเดินปัญญาได้ไหมถ้าไม่มีสัมมาสมาธิมันเดินปัญญาไม่ได้ถ้าเดินปัญญาไม่ได้โอกาสที่มันจะล้างกิเลสก็ไม่ได้นั่นเดี๋ยววันนี้ธรรมะจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าทำยังไงสัมมาสมาธิมันจะเกิดเนื่องส่วนใหญ่พวกเราชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ได้ยินว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องทำสมาธินั้นพอเราส่วนใหญ่ได้ยินว่าต้องทำสมาธิถ้าเราไม่เคยศึกษามาก่อนนะเราก็ไปนั่งสมาธิกันเลยพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเนื่องจากเราไม่เคยศึกษามาก่อนบางทีมันก็เป็นสมาธิที่ผิดสมาธิที่ผิดก็คือสมาธิที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าแบ่งง่ายๆก็คือมีสมาธิที่ผิดกับสมาธิที่ถูกสมาธิที่ผิดก็คือนั่งแล้วมีโมหะหรือนั่งแล้วเราไปเพ่งจนจิตใจเคร่งเครียดอะไรเงี้ยพวกนี้ใช้ไม่ได้เราสังเกตดูเวลาเราไปตามวัดนะเวลาคนนั่งสมาธิบางคนก็นั่งหลับนั่งเคลิ้มอะไรเงี้ยจิตไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บมันก็ได้แต่โมหะมาหรือว่าได้กิเลสมามันไม่เกิดสมาธิที่แท้จริงแล้วก็คนส่วนใหญ่เวลาเข้าวัดกันก็จะไปนั่งแล้วได้สมาธิกลุ่มเนี้ยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสมาธิที่ดีสมาธิที่ดีก็แยกเป็นสองตัวตัวหนึ่งคือเอาไว้พักผ่อนกับตัวหนึ่งเอาไว้ทำงานอันนี้พูดภาษาแบบให้ฟังรู้เรื่องเข้าใจนะตัวพักผ่อนก็ที่หลวงพ่อประโมทท่านใช้ก็คืออารัมปนูปนิชฌานคือสมาธิที่ไปรู้อารมณ์อันหนึ่งสบายสบายเอาไว้พักผ่อนกับอีกตัวหนึ่งคือสมาธิที่ไว้ทำงานสมาธิที่ไว้ทำงานเรียกลัคนูปนิชฌานตัวนี้แหละที่เราต้องฝึกถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานนะต้องฝึกจนกว่าจะมีลัคนูปนิชฌานคือสมาธิที่เอาไว้ทำงานงานที่ทำก็คืองานเจริญปัญญานั่นแหละไม่ได้ทำงานอย่างอื่นสมาธิตัวนี้ถ้าถามว่าจะเกิดง่ายไหมถ้าฝึกถูกก็เกิดง่ายแต่ถ้าฝึกผิดก็ไม่เกิดนี่เรามาดูตัวแรกก่อนสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนทางตำรานะก็บอกว่ามีสมาธิวิธีฝึกสมาธิที่ไว้พักผ่อนนะมีรูปแบบฝึก40อัน40อย่าง40อย่างก็มีอสุภะ10มีอนุสติ10แล้วก็มีอะไรกันเนี่ยตามตำรานะรวมแล้วทั้งหมด40อย่างมีอนุสติมีอสุภะ10กสิณ10แล้วก็มีอนุสติ10มีอาหารพิจารณาอาหารพิจารณาร่างกายมีพิจารณาธาตุอะไรพวกนี้ถ้าตามตำรามี40อย่างแต่จริงๆที่ถ้าเราเรียนกับหลวงพ่อประโมทจะรู้ว่ามันมีมากกว่า40อย่างอีกอันหนึ่งที่ยังตกไปก็คืออรูป4กับผมวิหาร4ในทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว40อย่างแต่40อย่างเนี่ยเรามาทำทุกอย่างไม่ได้หรอกอย่างที่ครูบาอาจารย์แนะนำก็มีอนุสติหมวดเนี่ยที่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอะไรเงี้ยแล้วก็มีอนาปานสติที่นิยมนะในวิธีทำอย่างถ้าเราไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านให้บริกรรมเอาอย่างเราจะทำอนาปานสติอย่างหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านชอบทำอนาปานสติท่านก็ดูลมหายใจถ้าที่ท่านสอนคือให้ดูหายใจออกก่อนนะหายใจออกก่อนแล้วก็หายใจเข้าอะไรเงี้ย นี้เวลาท่านหายใจเข้าเนี่ยท่านก็พูดหายใจออกก็โทท่านทำไปเรื่อยๆจนจิตมันสงบอย่างครูบาอาจารย์ตวัดท่านบอกให้บริกรรมท่านก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยด้วยใจที่มันสบายเงี้ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆนะจิตมันจะเริ่มสงบพอจิตมันเริ่มสงบก็จะมีถ้าเราทำกรรมฐานพวกเนี้ยมันก็จะมีนิมิตขึ้นมามีดวงนิมิตขึ้นมาเมื่อพอเราทำไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันก็ถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านก็จะมีดวงสว่างปรากฏขึ้นมานี่พอดวงสว่างเนี่ยจิตมันเริ่มมีถ้าเรามันเริ่มอยู่ตัวเนี่ยมันก็เริ่มมีสมาธิถ้าอยู่ตัวแบบนิดๆหน่อยๆก็เป็นคณิกะสมาธิถ้ามันเริ่มอยู่คงตัวก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ว่าถึงขั้นย่อได้ขยายได้อะไรเนี่ยมันจะเริ่มเฉียดฌานแล้วนี่พอทำไปจนเกิดดวงนิมิตเนี่ยตัวอื่นทำก็คล้ายๆกันนะอย่างเวลาเราเพ่งกสิณอะไรเงี้ยเพ่งซากศพอย่างซากศพเวลาที่พระไปพิจารณาไปดูเงี้ยมันก็เป็นร่างศพเงี้ยแต่พอเวลามันจะเกิดนิมิตเนี่ยมันก็ค่อยๆรวมมาถ้านิมิตที่ดีๆแบบรวมเข้ามาใกล้จะถึงฌานมันก็เป็นกลมๆอะไรเหมือนกันแล้วก็ดูไปจนมันเกิดองค์ฌานเกิดองค์ฌานก็คือเกิดวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเลยตัวเนี้ยเริ่มเข้าสู่ฌานที่หนึ่งแล้วนี่ปกติถ้าทำตัวนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านใช้เวลากันนานใช้เวลากันเป็นปีๆแต่ว่าพวกเราทำคงไม่ไหวอันนี้คือการเอาไว้พักผ่อนเต็มตัวนะพอเราได้ฌานแต่แล้วก็ถ้าทำละเอียดลึกลงไปมันค่อยๆละวิตกวิจารก็ขึ้นสู่ฌานที่สองละสุขไปก็ขึ้นสู่ฌานที่สามเดี๋ยวนะละปิติละปิติขึ้นสู่ฌานที่สามแล้วก็ละสุขเนี่ยขึ้นสู่ฌานที่สี่แล้วถัดจากนี้อีกมันก็จะเป็นอรูปฌานอันนี้คือตามสายเลยนะแต่ว่าพวกเราทำกันไม่ไหวหรอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเดินมาทางเส้นเนี้ยนี้พอเราทำตัวเนี้ยเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนนี้แต่ว่าจริงๆถ้าเรามีสมัยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านมีบารมีพอทำถึงฌานที่สองฌานที่สองคือละวิตกวิจารเนี่ยมันเกิดทำเอกขึ้นมาเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติคือถ้าคนมีบารมีนะมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติเลยแต่เท่าที่สังเกตดูมันไม่เกิดทุกคนเราเคยอ่านประวัติพุทธเจ้าใช่ไหมว่าอย่างเวลาท่านออกบวชนะท่านไปอยู่กับฤาษีก็สอนให้ทำฌานนะทำถึงได้ฌานที่8เนี่ยคือทำไปตามลำดับเนี่ยผ่านฌานที่2ขึ้นฌานที่3มันก็ไม่ได้ทำเอกขึ้นมาไม่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมานี่พอท่านถอยออกมาจากฌานทั้งหลายเนี่ยท่านก็บอกว่าไอ้เนี้ยไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์หรอกเพราะว่าพอออกมาอยู่กับชีวิตปกติออกมาอยู่กับโลกปกติกิเลสก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเพราะนั้นตัวเนี้ยไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้อันนี้คือท่านสรุปไว้เองแล้วก็ท่านเป็นนึกถึงสมัยเด็กๆตอนที่พระเจ้าสุทโธทนะท่านแลกนาขวัญแล้วพี่เลี้ยงเอาไปไว้ใต้ต้นว่าท่านก็ไม่รู้ทำอะไรเพราะว่าพี่เลี้ยงหนีไปดูเขาแลกนาขวัญท่านก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธิแต่ว่าสมาธิที่ท่านทำตอนเด็กเนี้ยมันเป็นสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวมันได้ฌานที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวตัวเนี้ยมันมีจิตผู้รู้แล้วก็ท่านก็ลืมไปจนตอนหลังท่านไปทรมานร่างกายจนไปอดอาหารเลยจนแล้วจนมันนึกถึงว่ามันมีสมาธิตัวเนี้ยแล้วท่านถึงเดินปัญญาถึงตรัสรู้ได้นั้นสมาธิที่มันต่างกันแค่ตรงเนี้ยว่าทำยังไงถึงจะเกิดจิตผู้รู้ได้ทีนี้ถ้าเราเดินตามสายเลยนะอย่างที่เคยฟังหลวงพ่อประโมทท่านเล่านะก็คือถ้าเราทำไปจนถึงฌานที่สองเนี่ยแล้วถ้าทำไปเสร็จแล้วถ้าวิตกวิจารมันดับแล้วมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ตัวเนี้ยจิตผู้รู้ตัวเนี้ยมันจะทรงอยู่ได้นานมันจะมาตามรู้กายตามรู้ใจตอนที่เดินปัญญาเนี่ยได้นานแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทำตัวนี้ไม่ค่อยได้นี่ทำยังไงเราถึงจะฝึกจิตตัวนี้ขึ้นมาได้หลวงพ่อประโมทท่านก็สอนแล้วจิตที่ตั้งมั่นก็คือตรงข้ามกับจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือทันทีที่เรารู้จิตที่มันไหลไปถ้าเรารู้แล้วจิตที่มันไหลไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาทีละขณะสมมติเรารู้ทันจิตไหลไปแล้วจิต จิตไหลดับปุ๊บมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งอย่างเงี้ยอาศัยที่มันรู้อย่างเงี้ยทีละขณะทีละขณะเนี่ยไหลไปแล้วรู้ทันไหลไปแล้วรู้ทันจิตมันไหลไปทางไหนมันไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปได้แต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราจะรู้ได้คือพื้นฐานเราต้องฝึกสติของเราให้ดีอย่างนี้เผื่อว่าคุยกับคนเก่าไม่ได้คุยกับคนใหม่คือพื้นฐานเราต้องไปฝึกสติของเราให้ดีก่อนอาตมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทก็กว่าจะค้นพบตัวนี้ได้ใช้เวลาพอสมควรจริงๆไม่ได้ใช้เวลานานหรอกแต่ว่าเนื่องจากทำถูกไปช่วงหนึ่งแล้วก็ทำผิดคือตอนแรกที่ท่านสอนเนี่ยขนาดพื้นฐานของอาตมาเป็นคนมีโมหะเยอะคนโมหะเยอะเนี่ยลักษณะของมันก็คือมันจะดูอะไรไม่ออกดูสภาวะอะไรก็ไม่ค่อยออกพอท่านเห็นว่าตอนนั้นที่ไปเรียนกันก็กลุ่มขนาดเนี้ยนะท่านก็เห็นว่าแต่ละคนก็ทำแบบนู้นทำแบบนี้พอมาเห็นหน้าเราท่านก็ข้ามไปเพราะว่าท่านรู้สึกเอ๊ะมันมีแต่โมหะดูอะไรก็ไม่ออกจะชี้ให้ดูอะไรก็ดูไม่ออกอย่างเงี้ยท่านก็ไล่มาทีละคนอย่างเงี้ยพอถึงเราท่านก็เว้นไปแล้วก็ท่านก็ไล่กลับมาไล่ไปไล่มาอย่างเงี้ยพอท่านเห็นเราท่านก็ข้ามทุกทีทั้งขาไปขากลับพอตอนจะเลิกแล้วท่านก็ถามว่าไปทำอะไรมาทำไมมันเบอร์มีแต่โมหะไปกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าใครเคยกินยาแก้หวัดจะรู้ว่าตอนที่มันเมายาเนี่ยมันภาวนาไม่ได้หรอกคือคล้ายๆมันดูอะไรไม่ออกเลยมันเบอร์ไปหมดสภาวะจิตที่ไปเจอหลวงพ่อตอนแรกที่หลวงพ่อบอกโมหะเยอะเป็นอย่างเงี้ยมันดูอะไรไม่ออกพอดูไม่ออกนานเป็นเดือนหลวงพ่อก็ไม่รู้จะสอนยังไงหลวงพ่อก็บอกเอาอย่างนี้ละกันให้ไปดูร่างกายอาตมาก็อ่ะครูบาอาจารย์สั่งนะแล้วก็ไปดูร่างกายจริงๆอย่างถ้าสมัยหลวงพ่อสั่งว่าไปดูร่างกายอ้าวขอพุทโธได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็จบเลยนี่ตอนนั้นหลวงพ่อบอกไปดูร่างกายเราก็ไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่าเป็นคำสั่งครูบาอาจารย์ก็ไปดูร่างกายดูร่างกายก็คือเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดูกกระดิกอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไม่ได้ดูอะไรยากเพราะหลวงพ่อสั่งว่าให้ไปดูร่างกายก็เนี่ยอย่างร่างกายมันกระดูกเงี้ยเคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกร่างกายมันหยุดแล้วก็รู้สึกร่างกายอย่างเงี้ยแขนยกก็รู้สึกเราฝึกไปเงี้ย 2-3 วันฝึกให้มันมีสติอยู่กับกายพื้นฐานเนี่ยฝึกไปแป๊บเดียว 2-3 วันเนี่ยพอแล้วร่างมือมันขยับเองเนี่ยมันรู้สึกเฮ้ยนี่มือมันขยับจิตมันตื่นออกมาพอมันตื่นออกมาวันเนี้ยขยับไปแล้วรู้สึกจิตมันตื่นออกมาแล้วก็มีความสุขโชยตามขึ้นมาเนี่ยเราฝึกสติของเราไปอย่างเงี้ยอันนี้คือสติที่มันเกิดจริงๆหลวงพ่อประโมทท่านก็เล่าว่าตอนสมัยท่านภาวนาไปแล้วท่านไปสายครูบาอาจารย์ที่ท่านทำกรรมฐานเคลื่อนไหวท่านก็รู้สึกลองหัดทำดูบอกเอ้ยวิธีนี้ก็ทำได้จิตมันก็ตื่นได้ท่านก็หัดขยับมือขยับไปอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังท่านรู้สึกว่าไอ้มันเป็นภาระท่านก็เลยขยับแค่กระดิกนิดเดียวพอท่านขยับไปท่านก็วิธีนี้จิตมันก็ตื่นได้ใช้ได้แล้วก็วันหนึ่งท่านเดินไปตามถนนนะไปเจอเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยท่านดีใจท่านไม่เห็นทันทีที่ท่านจะก้าวขาพยกเท้าปุ๊บเนื่องจากเคยทำกรรมฐานเคลื่อนไหวพยกเท้าปุ๊บจิตมันก็ตื่นออกมาเนี่ยสติที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำกรรมฐานเคลื่อนไหวทำกรรมฐานที่รู้สึกร่างกายเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนามธรรมเหมือนกันพอหลังจากที่อาตมารู้สึกร่างกายได้แล้วมันเกิดความสุขเฉยขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวเวทนาที่มันเฉยขึ้นมาความสุขที่มันเฉยขึ้นมาแล้วก็มีสติเห็นแล้วเริ่มเห็นความรู้สึกทางนามธรรมได้เห็นจิตใจได้เห็นเวทนามีความสุขมันเฉยขึ้นมาพอเรารู้ทันก็ดับไปแล้วใจเป็นยังไงก็คอยมันก็ค่อยๆอ่านออกตัวเนี้ยพอเราฝึกไปช่วงนึงเนี่ยโมหะมันก็เริ่มคลายเริ่มเห็นสภาวะแต่ว่าเริ่มคลายตัวนี้ไม่ได้ว่าคลายมากนะหมายถึงว่าแค่พอเห็นสภาวะก็เลยไปหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชหรอกไปหาท่านที่ทำงานก็ไปให้ท่านดูท่านก็บอกอย่างเงี้ยมีสติแล้วล่ะพอทำได้แล้วพอท่านพูดอย่างนี้ปุ๊บตอนนั้นเราก็เลยอยากจะเร่งภาวนาเลยลาออกจากงานพอลาออกจากงานเราก็รู้สึกเราไม่ได้ทำงานนะเราอยู่วัดเราต้องภาวนาให้เต็มที่เลยตอนแรกไม่ได้คิดเรื่องภาวนาอะไรไม่ได้คิดเรื่องอยากได้ธรรมะไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เรื่องว่าขอฝึกกรรมฐานอย่างเงี้ยก็ตั้งเป้าว่าจะเรียนธรรมะเฉยๆก็เลยฝึกจนได้ถ้าพูดถึงตอนนั้นก็คือได้จิตผู้รู้แล้วล่ะ หมายถึงว่าฝึกจนจิตมันตื่นแล้วมีสัมมาสมาธิพอเห็นสภาวะได้บ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยยังเห็นแบบเบสิกนะหมายว่าเห็นแล้วเรายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรอกประเภทแบบพอคำทางไปได้เวลาออกจากงานแล้วใจฮึกเหิมนึกว่าไอ้พื้นฐานที่เราฝึกมาเนี่ยมันจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได้ก็เริ่มลุยเลยนี้พอเริ่มเข้าวัดเนี่ยก็เลยตั้งเป้าใหม่ว่าเราจะภาวนาทั้งวันทั้งคืนก็คือมีความโลภที่จะภาวนาแล้วเราก็ไม่รู้ทันพอมันมีความโลภปุ๊บเราไปทำด้วยความโลภเนี่ยจากสติที่มันเคยเกิดดีๆอะไรเนี่ยนะมันก็กลายเป็นกรรมฐานที่เพ่งไปหมดเลยสมมติอย่างเราเคยเห็นสภาวะอะไรเนี่ยเห็นก็คือไปเพ่งร่างกายไปเพ่งนามธรรมพอไปเพ่งมากๆเนี่ยก็เห็นยิ่งเพ่งยิ่งเห็นนะสมมติอย่างเมื่อก่อนเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวธรรมดาเนี่ยอยากดูร่างกายเท่าไหร่ก็ดูได้พอดูร่างกายไปเห็นสภาวะนามธรรมมันก็ไปเพ่งนามธรรมแล้วก็คล้ายๆอยากจะดูเมื่อไหร่ก็ดูได้ตัวเนี้ยมันเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าอาตมาไม่รู้มันเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนคล้ายๆเราอยากเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ละโมแต่นอนเงี้ยนอนทั้งวันเลยตื่นขึ้นมาก็มาดูมันอย่างเงี้ยเฝ้าดูทั้งวันประคองดูทั้งวันดูจนถึงขนาดว่าพอเราจะลงไปนอนปุ๊บจิตก็รวมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งงโอ้มันก็มีสภาวะอะไรแปลกๆนะเนี่ยคือคนที่ไม่เข้าใจว่าสมาธิมันเป็นยังไงนะทำแล้วมันก็ไปติดกับดักอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปเห็นดวงเห็นอะไรที่เขาชอบคุยกันคือมันเหมือนว่าเราคิดว่าเราภาวนาถูกเรามีจะฝึกเดินปัญญาเราแต่ว่าจะฝึกเดินปัญญาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิที่มันมีความตั้งมั่นแต่ทีนี้พอเราไปฝึกจริงนะเนื่องจากเราพลาดที่ว่ามันมีความโลภที่อยากภาวนาจิตมันก็เลยพลิกไปเป็นสมถะไปเพ่งอยู่กับสภาวะทั้งหลายก็คือแทนที่จะใช้ได้สมาธิที่ไว้ทำนานคือลักขณูปนิชฌานก็กลายเป็นสมาธิที่พักผ่อนโดยที่อาตมาไม่รู้ตัวนะเพ่งอยู่นานเลยเกือบปีอ่ะพอดีเพื่อนก็ไปสะกิดบอกเอ้ยมาอยู่วัดนานแล้วไม่ไปหาหลวงพ่อหน่อยเพื่อนก็มาตามไปพอเพื่อนมาตามไปก็นัดไปเจอที่ทำงานหลวงพ่อตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะพอท่านเห็นหน้าปุ๊บท่านบอกเฮ้ยอาไปทำอะไรมาทำไมจิตเป็นแบบนี้พอถามอาถ้าจิตเป็นยังไงครับบอกโอ้ยเนี่ยจิตมันออกนอกรุนแรงมากเลยนะท่านชี้ให้ดูกิ่งไม้เนี่ยบอกอาดูกิ่งไม้นู้นพอชี้ปุ๊บจิตเราก็ไหลไปแปะอยู่ที่กิ่งไม้เลยแล้วตัวเองก็ไม่เห็นที่ว่าตัวเองไม่เห็นเพราะว่าคือจิตมันไปแปะอยู่ข้างนอกจนชินคือจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นสภาวะของคนปกติถ้าเคยฟังเทศที่หลวงพ่อบ่อยๆก็คือทุกคนมันส่งจิตออกนอกมาตั้งแต่เด็กชินดังนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะมันก็จะส่งไปทางตาไปทางหูอะไรอย่างเงี้ยส่งไปที่ความคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนื่องจากอาตมาไปฝึกส่งออกนอกจนชินด้วยเพิ่มแรงมันก็คือไปเพ่งมันด้วยมันเลยส่งออกนอกรุนแรงมากหลวงพ่อบอกไอ้ที่ทำอยู่มันผิดทั้งหมดเลยให้เลิกทำเราก็งงว่าเอ๊ะแล้วเราทำอะไรอยู่วัดเราก็แค่เดินจงกรมนั่งสมาธิวงเล็บมากที่สุดเลยคือแทบนอนวันหนึ่งน้อยมากอย่างพอจิตมันเริ่มมีสมาธิเริ่มอะไรมันไม่ค่อยนอนไม่ค่อยหลับมันก็ตื่นอย่างเงี้ยภาวนานอนน้อยแล้วก็คือผลก็คือเพ่งเยอะกลายเป็นว่าเป็นสมาธิที่ออกนอกรุนแรงจนหลวงพ่อทักพอหลวงพ่อทักปุ๊บก็เลยกลับมาแล้วก็เซ็งอะเนาะคล้ายแฟนเนี่ยอย่างพวกเราบอกว่าเร่งภาวนานะผมสุดท้ายผิดก็เลยเซ็งเลยตอนนั้นเพื่อนก็เลยไปฝากหลวงพ่อว่าเนี่ยอาเขาไม่ได้ภาวนาแล้วเขาทำสวนท้อหลวงพ่อบอกอ้าวเขาอยู่วัดดีๆไปทำสวนท้อที่ไหนบอกไม่ใช่ท้ออย่างนั้นครับท้อแท้พอดีก็กะว่าจะหาทางออกมาทำงานแล้วล่ะเพราะว่าไม่เอาละภาวนามาตั้งนานไม่ได้ผลเลยแล้วก็ยังเดินผิดทางอีกคล้ายๆว่าโอกาสที่เราจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยไม่มีเลยคือตอนนั้นมันจับเคล็ดไม่ได้ว่ามันผิดยังไงที่แท้เราอยากจะเจริญปัญญานะแต่ว่าเราไปทำสมาธิแบบพักผ่อนก็ทำอยู่ชำนาญเป็นปีเลยพอดีหลวงพ่อสร้างวัดใหม่ก็เลยชวนมาอยู่พอชวนมาอยู่เราก็นึกว่าท่านจะสอนทางที่ถูกเลยปรากฏว่าท่านก็ยังไม่ได้สอนทางที่ถูกให้เพราะว่าจริงก็คือจิตเราตอนนั้นมันยังไม่พร้อมจริงๆไม่ใช่ท่านไม่รู้นะหมายถึงว่าโมหะก็ยังอย่างตอนที่เราไปเพ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีโมหะก็จริง แต่พอเรากลับมาลื้อฟื้นกรรมฐานใหม่โมหะมันก็ยังอยู่ท่านก็ค่อยๆแก้ให้กลับไปให้เราไปเพ่งเหมือนเดิมอ่ะไปพักผ่อนเหมือนเดิมอ่ะพักก็คือไปเพ่งสภาวะที่เคยทำแต่ว่ารอบนี้เราไม่ค่อยกล้าเพ่งมากแล้วเพราะว่าแต่ท่านบอกว่าให้ดูไปก่อนพอท่านบอกให้ดูไปแล้วก็ดูไปทุกวันอย่างเงี้ยเป็นเดือนนะจนเราดูได้ชำนาญแล้วก่อนหน้าที่ท่านจะทักหมายถึงว่าพอท่านให้ดูไปช่วงหนึ่งท่านบอกเฮ้ยเนี่ยบางช่วงจิตมันเริ่มตื่นแล้วอาตมาก็ยังจับไม่ได้ว่าท่านพูดเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรท่านบอกว่าก็ดีก็โอเคแต่ก็ยังจำสภาวะไม่ได้แล้วท่านก็ยังถามทุกวันว่าทำยังไงบอกว่าก็ยังเพ่งพูดตรงๆก็คือยังดูไอ้เหมือนเดิมอ่ะดูสภาวะที่ท่านให้ดูก็ดูจนชำนาญอยู่วันหนึ่งก็ท่านถามว่าวันนี้ภาวนายังไงบอกว่าก็ดูไหวๆไอ้ดูเหมือนเดิมนั่นแหละดูไอ้ตัวเดิมอ่ะท่านถามว่าไปดูมันทำไมพอท่านถามนี่เราก็สะอึกเลยว่าอ้าวก็ให้ดูมาตั้งหลายเดือนวันนี้ทำไมมาถามว่าไปดูมันทำไมถ้าไม่ให้ดูก็น่าจะบอกกันแต่แรกๆใช่ไหมเราจะได้ไม่ดูไงจะได้ไปดูตัวอื่นเนี่ยคือเราจับเซนส์เรื่องสมาธิไม่ได้คือแต่อย่างที่ครูบาอาจารย์เวลาบอกว่าเอ้ยกรรมฐานทำอันนี้มันผิดอ้าวถ้าทำอันนี้ผิดแล้วก็ย้ายไปทำอย่างอื่นเนี่ยอาตมาคิดเหมือนกันเฮ้ยท่านไม่ให้ดูตัวนี้แล้วจะไปดูอะไรก็บอกอ่ะนั้นวันนี้เราไม่ภาวนาแล้วเพราะว่าไม่รู้จะไปดูอะไรเพราะว่าท่านยังไม่ได้สั่งให้ไปดูอะไรบอกว่าเนี่ยในที่สุดนะก็ภาวนามาก็ไม่รู้เขาจะให้ดูอะไรเพราะว่าดูตัวนี้ก็ผิดดูตัวนี้หลวงพ่อก็ถามว่าไปดูมันทำไมนั้นวันนี้ไม่ดูแล้วไม่ภาวนาแล้วนั่งเล่นนะจริงๆที่นั่งเล่นก็เพราะว่ามันเพิ่งทุ่มเดียวเองถ้าจะให้ไปนอนมันก็เร็วเกินไปก็กล่าวว่าไม่เป็นไรหรอกอยู่ช่วยงานหลวงพ่อไปภาวนาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ค่อยมีบุญวาสนาทางภาวนาคิดว่านั่งเล่นเนี่ยก็นั่งเก้าอี้อย่างนี้แหละแล้วก็นั่งเล่นไม่ฟังซีดีครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ไม่ภาวนาด้วยไม่พุทโธไม่หายใจไม่ดูไอ้ไหวๆอะไรที่หลวงพ่อให้ดูทุกวันเนี่ยไม่ทำเลยนั่งเฉยๆพอนั่งเฉยๆเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เห็นว่าจิตมันลอยไปมันเห็นคลื่นสมองเนี่ยเป็นคลื่นๆอย่างเงี้ยที่มันไหวๆอะไรเงี้ยนะมันก็เห็นใจมันก็ลอยไปพอมันลอยไปครึ่งหนึ่งรู้เลยมันจะไปที่ตัวนี้แหละเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมันรู้ทันเอ้ยจิตมันไหลไปนี่พอรู้ทันปุ๊บจิตไหลดับวับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งจิตตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยอยู่ได้ขณะเดียวแล้วก็ไอ้จิตที่มันตั้งมั่นก็ดับไปมันไหลลงมาที่ขาตอนนั้นมันเหมือนขามันจะคันอย่างเงี้ยมันก็ไหลมาพอมันเริ่มไหลมาที่ขาแล้วรู้ว่าเอ้ยนี่มันจะไหลมาที่ขาเนี่ยพอรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ร่างกายนะมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่ตั้งมั่นมันก็อยู่ได้ขณะเดียวมันก็ดับวับไปไหลไปที่ไอ้คลื่นสมองใหม่พอเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเราก็อ๋อเข้าใจละที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมที่แท้เราไม่ได้ไปดูหรอกเราไปเพ่งเอานั้นพอเราเห็นตัวนี้เราบอกอ๋อที่แท้ที่หลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมก็คือที่แท้เราไม่มีจิตผู้รู้หรอกเราไปดูเนี่ยเราก็เอาจิตเป็นแนบกับอารมณ์ที่เราไปดูอย่างเราจะพุทโธเนี่ยจิตก็ไปแนบอยู่กับพุทโธจะไปดูร่างกายหายใจจิตก็ไปแนบกับลมหายใจหรือว่าจะดูกิเลสอะไรเงี้ยจิตก็ไหลไปที่กิเลสมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูพอเราเห็นสภาวะตัวนี้เลยเขาบอกว่าหลวงพ่อเข้าใจแล้วเช้าก็ไปกราบเรียนท่านอ่ะหลังจากที่ท่านกลับมาจากบิณฑบาตก็เล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อคืนภาวนาเป็นยังไงหลวงบอกว่าเข้าใจแล้วที่ว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านถึงพูดว่าไปดูมันทำไมนะเพราะจริงๆเห็นสมัยก่อนเห็นสมัยปัจจุบันเนี่ยที่ท่านสอนพวกเราอ่ะท่านก็บอกตรงๆอันเนี้ยมันถลำไปอันนี้มันเพ่งอันนี้มันเผลออะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงพ่อถึงไปถามว่าไปดูมันทำไมแล้วก็ไม่เฉลยด้วยนะพอท่านถามว่าไปดูมันทำไมท่านก็ไล่กลับบอกไปภาวนาเองเราก็ยิ่งงงหนักครับใหญ่เนี่ยแล้วพอเราก็เลยไปหยุดทำพอเราไปหยุดทำเนื่องจากเราเคยฝึกสติมาฝึกสมาธิมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นจิตที่มันทำงานพอเราเห็นจิตที่มันทำงานได้มันเลยเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจริงๆถามว่ามันเคยเกิดไหมมันเคยเกิดหลายทีแล้วล่ะแต่ว่ามันจับไม่ได้แต่ว่าพอมาคราวเนี้ยมันเห็นสภาวะจิตผู้รู้ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็เลยจับได้ว่าอ๋อที่แท้ที่เราภาวนาส่วนใหญ่เราไม่มีจิตผู้รู้พอไม่มีจิตผู้รู้ปุ๊บเวลาเราจะทำกรรมฐานอะไรมันก็ไปเพ่งเอา หรือว่าไหลไปคิดเอามันไม่เกิดสภาวะไม่เห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์จริงๆอ่ะมันก็จะเดินปัญญาไม่ได้นี่พอได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ไปบอกหลวงพ่อแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมเข้าใจแล้วว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำไมมันปฏิบัติผิดยังไงจริงๆก็คืออยากจะอวดอ่ะแต่ว่าจริงๆก็คือเรายังไม่ได้รู้อะไรมากเท่าไหร่หรอกเพราะหลังจากขั้นตอนที่ได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยนะอาตมาก็ยังล้มคุกคานมาอีกนานเลยจนกว่าจะพอรู้พอเห็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยแต่คอร์สนี้เขาอยากฝึกให้พวกเราได้จิตผู้รู้เพื่อจะได้ไปเดินปัญญาต่อหลังจากที่ได้จิตผู้รู้ตัวนี้เราก็เนี่ยต้องมาเดินปัญญานี่เรื่องเดินปัญญาพวกเราเรียนกันอยู่เยอะแล้วล่ะเพราะดูจากคำนวณเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะต้องฝึกนั่งสมาธิไปด้วยก็จะเล่าวิธีฝึกสมาธิเมื่อกี้เล่าไปแบบเต็มรูปแบบซึ่งคิดว่าพวกเราคงทำไม่ไหวนี้ก็คือถ้าเราจะทำสมาธิตัวนี้จริงๆขึ้นมาเราต้องค่อยๆพัฒนาจิตของเราค่อยๆฝึกสติของเราบางคนถนัดดูร่างกายก็ดูไปดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดอะไรเงี้ยดูไปพอดูไปเรื่อยๆมันจะค่อยเกิดสติขึ้นมานี่พอมีสติรู้สึกร่างกายได้เองนะหมายถึงว่าไม่ใช่สติที่บังคับพอดูร่างกายได้เองเนี่ยฝึกไปช่วงนึงมันจำรูปพวกนี้ได้จิตมันจะตื่นออกมาเองถ้ามันไม่ตื่นมาก็ช่วยมันคิดนิดนึงว่าเอ๊ะรูปถูกรู้ถูกดูนะมีใจเป็นคนรู้คนดูอยู่นี่ถ้าเราฝึกสกิดมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะถอยออกมาเป็นคนรู้คนดูได้มันจะมีจิตแยกออกมาแล้วก็มีร่างกายอยู่อย่างเงี้ยอันนี้แล้วค่อยๆฝึกทางกายหรือว่าจะดูทางนามธรรมหรือว่าจะดูเต็มรูปแบบเลยก็ได้จะไปดูร่างกายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ได้เราดูไปหรือว่าจะพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วก็หลังจากเราทำกรรมฐานเนี่ยอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธพอใจมันลอยไปเราคอยรู้ทันไม่ต้องไปสนใจว่ามันลอยไปทำอะไรแค่รู้ว่ามันลอยไปปุ๊บเราก็กลับมาพุทโธใหม่พอเราทำไปเรื่อยๆนะต่อไปพุทโธพุทโธพอใจมันลอยปุ๊บเนี่ยสติมันจะเกิดมันจะเห็นว่าใจมันลอยไปได้พอใจมันลอยปุ๊บสติมันเริ่มรู้ทันว่าใจมันลอยหรือว่าใจมันไหลไปพูดง่ายๆนะมันก็จะดับไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันไปทำอะไรต่อแล้วก็คอยรู้ทันหรือว่าถ้ามันไม่เห็นสภาวะอะไรมาแล้วก็พุทโธพุทโธเราต่อไปแต่เคล็ดลับก็คือพุทโธไปสบายๆอย่าไปบังคับอย่าไปพุทโธใจมันเครียดใจมันแน่นอะไรเงี้ยพุทโธไปด้วยใจที่มีความสุขใจที่มันสบายอย่างเงี้ยหรือจะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอะไรก็ดูไปเถอะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอทำไปเนี่ยคอยสังเกตใจเราคือทำกรรมฐานอะไรก็ได้แล้วก็คอยย้อนมาดูใจเราอย่างเราพุทโธพุทโธไปแล้วใจเริ่มมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแล้วพุทโธแล้วใจมันหลงไปคิดเนี่ยรู้ว่ามันหลงไปถ้าเราฝึกไปบ่อยๆต่อไปมันจะจำได้เอ้ยพุทโธเลยเดี๋ยวใจมันหลงไปคิดนะเรารู้ทันจิตที่มันหลงไปคิดจิตที่หลงคิดดับไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นทีละขณะทีละขณะเนี่ยมันก็จะทรงตัวอยู่ได้แล้วก็มันก็จะมาเดินปัญญาแต่เรื่องเดินปัญญาก็คืออีกเซกชันหนึ่งเลยค่อนข้างยาวแต่ว่าพวกเราไม่ใช่พวกเรียกว่าไม่ใช่พวกคนใหม่เพราะนั้นก็คือไปหาฟังซีดีจากหลวงพ่อประโมทได้มันไม่ยากหรอกปกติเวลาเทศเนี่ยท่านก็จะเทศเต็มรูปแบบเลยก็คือเทศแต่ละศีลสมาธิปัญญาอะไรครบอยู่แล้วล่ะเนี่ยที่เรามาให้ฟังนะเราฝึกจนกว่าจะได้จิตผู้รู้เนี่ยแล้วถึงจะเอาจิตผู้รู้เนี่ยไปทำกรรมฐานต่อพอเรามีจิตผู้รู้ปุ๊บหลังจากที่ได้จิตผู้รู้ขันมันจะแยกเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ค่อยไปตามรู้ขันทั้งหลายอย่างเงี้ยทั้งรูปทั้งเวทนาแล้วก็เว้นสัญญาไปสังขารอะไรเงี้ยมันเกิดดับหรือว่าเห็นมันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยหรือเห็นมันเป็นอนัตตาอะไรเนี้ยเราก็จะได้ปัญญาขึ้นมาตัวนี้ต้องใช้เวลานานที่จะเรียนรู้จนเห็นว่าขันธ์ทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าต้องฝึกอย่างนี้แหละมันถึงจะเห็นของจริงว่าร่างกายจิตใจเนี้ยไม่ใช่ตัวเรานั้นเราค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวเรานั่งสมาธิไปด้วยกันนะ20นาที เดี๋ยวอย่างสมาธิที่เราฝึกกันนะพยายามฝึกให้มันรู้เนื้อรู้ตัวคือเวลาเราฝึกจริงๆเวลาเราทำกรรมฐานมันจะต้องทำสลับกันระหว่างสมาธิพักผ่อนกับสมาธิที่ตั้งมั่นนั้นเวลาเราทำบางทีใจมันไปนิ่งอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งก็ไม่ต้องตกใจหมายถึงว่าบางทีจิตมันต้องการพักแล้วก็ถ้ามันพักสมมติถ้ามันพักเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็สะกิดมันหน่อยว่าเอ้ยมันพักนานไปแล้วให้มันรู้สึกตัวมากขึ้นเพราะว่าจริงๆก็คืออย่างเวลามีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยมันจะใช้เดินปัญญาพอใช้เดินปัญญาช่วงหนึ่งถ้าเดินปัญญาจริงๆที่จิตมันเห็นสภาวะจริงๆเนี่ยมันจะใช้กำลังเยอะพอใช้กำลังเยอะมันจะหมดกำลังพอเรามาฝึกเนี่ยจะให้มันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นเลยเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้ยากมันก็ต้องให้มันพักผ่อนก่อนแต่ว่าที่เราสอนให้ตัวเนี้ยเพื่อเราจะได้ฝึกให้มันมีจิตที่มันตั้งมั่นก่อนแต่ว่าเวลาเราไปภาวนาจริงมันก็สลับกันเพราะจริงก็คือเวลาเราดูสภาวะถ้าเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ไปช่วงหนึ่งแล้วมันหมดแรงเนี่ยมันต้องทำสมาธิพักผ่อนแต่ว่าอย่าให้มันพักผ่อนนานพอพักผ่อนไปช่วงหนึ่งเริ่มมีกำลังเริ่มดูสภาวะได้ขึ้นมาเดินปัญญาฝึกให้มันตั้งมั่นขึ้นมาเดินปัญญาแล้วก็เรื่องสมาธิเป็นเรื่องของการสะสมเพราะฉะนั้นก็คือต้องทำทุกวันทำบ่อยๆก็คือเราวางแผนชีวิตเราอย่างเราทำงานก็ทำไปช่วงตอนเช้าหรือว่าตอนก่อนนอนที่เรามีเวลาเราก็มาทำรูปแบบทำสมาธิของเราไปรูปแบบที่นี้ไม่เห็นไม่จำเป็นไม่ต้องไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมให้คนเห็นนะอย่างหลวงพ่อประโมทท่านบอกว่าตอนที่ท่านทำงานเนี่ยท่านไม่นั่งสมาธิเดินจงกรมให้คนเห็นท่านใช้วิธีเดินไปไหว้พระอยากจากที่ทำงานท่านทำเนียบรัฐบาลเดินไปไหว้พระวัดโสมวัดอะไรวัดเบญจาอะไรพวกเนี้ยคนก็ถามว่าเดินไปทำอะไรเราเดินไปไหว้พระแต่จริงๆตอนที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านก็แบบถ้าพูดภาษาก็คือท่านเดินจงกรมไปเฝอมีสติรู้ร่างกายรู้จิตใจไปไหว้พระนี่คือรูปแบบของท่านแล้วอย่างบางทีที่หลวงพ่อชอบเล่าเวลาประชุมเนี่ยประชุมบางคนมันก็พูดน่าเบื่อบางคนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ใช้วิธีกระดิกนิ้วอะไรของท่านไปอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังหมายว่าฝึกกรรมฐานลงไปบางทีนั่งทำงานไปเครียดๆเงี้ยท่านก็ลุกไปเข้าห้องน้ำช่วงที่ลุกไปเข้าห้องน้ำท่านก็ดูร่างกายไปเพราะยังดูจิตใจไม่ออกเงี้ยอันนี้คือเป็นรูปแบบที่มันแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันจริงๆคือมันไม่ได้มีคือที่หลวงพ่อบอกว่าที่มันทำไม่ได้จริงก็คืองานที่ต้องอาศัยความคิดเนี่ยมันจะทำกรรมฐานไม่ได้เพราะมันต้องจดจ่อกับงานส่วนงานที่อื่นๆที่ใช้แรงกายอะไรพวกนี้สามารถทำได้แต่ว่าเราต้องค่อยๆฝึกเอาไปดูร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันทำงานอะไรไปเงี้ยคือถ้าเราอยากได้มรรคผลนะหมายถึงว่ามันต้องฝึกกันจริงๆเพราะหลวงพ่อประโมทก็ชอบเล่าให้เราฟังอยู่เรื่อยๆว่าท่านทำทั้งวันยกเว้นตอนที่ท่านทำงานต้องคิดต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับงั้นถ้าเราอยากพัฒนานะเราก็ต้องเรียนแบบท่านนะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นซีเรียสในการภาวนาต้องไม่ซีเรียสต้องทำไปเรื่อยๆทำไปสบายๆแต่ว่าพื้นฐานต้องคือมีสติให้มันอยู่กับกายกับใจเนี่ยครูบาอาจารย์ทุกองค์นะท่านพูดว่าทำกรรมฐานเนี่ยให้มันอยู่ในกายในใจเราไม่ออกไปจากเนื้อหน้านี้ถ้ามันออกไปเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อประโมทท่านก็เล่าตอนท่านทำสมาธิเด็กๆพอจิตรวมปุ๊บจิตก็หนีไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเกินกายออกไปเกินกายเกินใจออกไปไม่เอาให้มันค้นมาในกายในใจเราก็คือมีสติมาตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าฝึกอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะค่อยๆได้สมาธิขึ้นมาตัวเนี้ยต้องทำบ่อยๆทำคือของสมาธิเป็นของสะสมถ้าเราทำวันนึงหยุดไป5วันอะไรอย่างเงี้ยนะสมาธิมันจะไม่ค่อยเกิดคล้ายๆพื้นฐานมันไม่พอถ้าพูดง่ายๆคืออย่างเราทำสมาธิจิตเริ่มจะมีกำลังเริ่มสงบแล้วเราก็ไปฟุ้งอยู่กับโลกเงี้ยหลายๆวันพอจะกลับมาทำใหม่นะมันก็ฟุ้งอยู่อย่างนี้แหละมันไม่ได้สมาธิทั้งสมาธิพักผ่อนทั้งสมาธิมันจะไม่ค่อยได้เปรียบเทียบจากตัวของอาตมาเองขนาดอาตมาอยู่วัดนะ มีเวลาว่างก็นั่งสมาธิแล้วอาตมาเป็นคนที่ไม่นั่งสมาธินานเพราะว่าพื้นฐานโมหะเยอะนั่งแค่พอสงบ15นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างมากก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลุกไปเดินจงกรมเราฝึกไปอย่างเงี้ยสมมติอย่างถ้านั่งไปแล้วมันเริ่มเคลิ้มปุ๊บก็ลุกไปเดินจงกรมเลยเดินจงกรมไปจนเมื่อยก็กลับมานั่งใหม่นี่แล้วก็นั่งได้นานขึ้นแล้วพอจิตเริ่มมีสมาธินะฝึกไปอย่างเงี้ยนะแล้วถึงวันที่ต้องออกไปทำงานนอกวัดออกตามหลวงพ่อไปเนี่ยนะพอกลับมาถึงเนี่ยพอเสร็จงานแล้วก็จะมานั่งสมาธินะใจมันก็หมุนหมุนหมุนอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดอะไรของมันอย่างเงี้ยนี่ขนาดว่าอาตมาอยู่วัดนะแล้วก็ออกไปแค่ครึ่งวันเองพอกลับมาถึงเนี่ยจะต้องมาทำกรรมฐานเนี่ยนะทำสมาธิเนี่ยนะใจมันยังหมุนหมุนหมุนเงี้ยใช้เวลาตั้งนานกว่าใจมันจะเริ่มสงบนั้นเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยเรื่องภาษาอะไรที่กระทบมันเยอะโอกาสจะให้มีสมาธิมันก็ยากแต่ว่ามันไม่ยากเกินไปถ้าเราฝึกนะถ้าเราตั้งใจว่าอยากจะได้มรรคผลจริงๆอยากจะได้ของดีจริงๆครับเราฝึกของเราไปทุกวันเนี่ยแล้วใจมันจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาจริงๆกำลังไม่ต้องอะไรมากหรอกแค่มีสติเห็นสภาวะได้แล้วก็เห็นสภาวะมันเป็นไตรลักษณ์ได้เงี้ยฝึกไปเรื่อยๆอย่างตอนแรกที่ไปเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเห็นสภาวะอะไรนะเพราะเราเรียนไม่รู้เรื่องก็ฝึกไปอย่างนี้แหละไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็พอดีมันมีผัสสะมากระทบแล้วมันมีโทสะพุ่งขึ้นมาแต่แรกก็ฝึกไปนึกว่าโอ๊ยเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนมาตั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้เรื่องเลยหมายถึงตัวเองนะหมายถึงว่าเรียนแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ความเลยอยู่ดีนะมันมีผัสสะที่ไม่ชอบใจพอเห็นปุ๊บโทสะมันพุ่งขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เจตนาจะทำอะไรเห็นโทสะพุ่งปี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บสติมันรู้ทันว่าไอ้โทสะพุ่งขึ้นมานะโทสะดับวับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นอะไรขึ้นมาใหม่แล้วว่าโอ้ยที่เราฝึกแบบงูปลาอะไรไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยนะยังมีผลขนาดนี้เลยหมายถึงว่าค่อยๆฝึกไปเพราะตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่เหมือนกันบางทีก็ยังโมโหลูกน้องยังอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็นคนใจร้อนเพราะฉะนั้นก็คือจะทำอะไรว่องไวบางทีลูกน้องก็ทำงานไม่ได้ดั่งใจเงี้ยมันก็โกรธโกรธมากโกรธจนหน้าดำหน้าแดงอะไรเงี้ยบางทีมันก็ดูทันดูไม่ทันเนี่ยแต่เราอาศัยดูไปเรื่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยของเราไปอย่างเงี้ยตั้งใจว่าเราจะภาวนาแล้วก็คอยดูไปบางทีมีหนังสือใหม่นะไปเปิดหนังสือปุ๊บอยากจะอ่านไม่เห็นนะพอเปิดหนังสือปุ๊บเนี่ยเห็นความอยากมันพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันปุ๊บความอยากก็ดับเนี่ยมันเกิดจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยฝึกไปนะแบบว่าฝึกแบบตอนนั้นก็ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากก็คือฝึกไปแบบงูประบาดนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีผลอยู่ให้พวกเราตั้งใจฝึกกันมันไม่ยากหรอกที่มันยากเพราะว่าอย่างบางคนมันเดินทางผิดอย่างเมื่อวานนะมีพระที่วัดนะท่านฝึกเนี่ยท่านอยากทำสมาธิพักผ่อนก็บวชพระบวชใหม่ท่านทำสมาธิพักผ่อนว่าสมาธิพักผ่อนก็คือท่านส่งจิตไปไกลๆอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ถามเอ้ยไปทำอะไรอะทำไมคล้ายๆใจมันล่องลอยงั้นท่านบอกอ๋อทำสมาธิพักผ่อนบอกว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่สมาธิพักผ่อนมันไม่มีสติเลยมันล่องๆลอยๆอย่างเงี้ยสมาธิพักผ่อนก็ต้องให้อยู่อารมณ์กรรมฐานอันนึงที่มันสบายๆในสมาธิตั้งมั่นก็คือมันแยกออกมาจากอารมณ์เนี่ยมันแยกกันอย่างเงี้ยงั้นถ้าเรามีทฤษฎีที่ถูกนะแล้วเราค่อยๆคำทางมาที่ใช้ว่าคำทางมาก็คือแต่ละคนบารมีมันไม่เท่ากันบางคนทำสมาธิปุ๊บจิตผู้รู้มันเกิดเลยเพราะว่าเขาเคยทำมาก่อนแต่บางคนทำมาปุ๊บมันก็จะเพ่งอารมณ์อย่างเดียวเลยพวกนี้มันไม่เคยฝึกเรื่องสมาธิตั้งมั่นมาก่อนนั้นเราค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปจำทฤษฎีที่ถูกไปเนี่ยแล้วเราค่อยๆเดินไปอาตมาก็ค่อยๆเดินไปอย่างนี้แหละไม่ได้แบบว่ามีของเก่าอะไรมากมายนะหลวงพ่อชอบบอกพวกพระว่าพระอาจารย์เขาเริ่มมาจากติดลบนะไม่ใช่เริ่มมาจากศูนย์นะจากคนที่ดูอะไรไม่ออกเลยเนี่ยเราค่อยๆคำทางค่อยๆฝึกสติมาจนใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาเดินปัญญาอีกทีนึงอันนี้แหละที่อยากจะฝากพวกเราไว้เพราะที่เดี๋ยวอาจารย์ประสานเขารับผิดชอบพวกเราเองแหละเพราะเขาพาพวกเรามาอาตมาก็จะกลับไปทำงานแล้ว3 โมงได้เวลาให้พวกเราตั้งใจกันนะเพราะว่าจริงๆก็คือของฟรีมันไม่มีหรอกมันต้องทำเอาเองแล้วทางเส้นนี้ก็คือแต่ละคนต้องเดินเอาเองไม่มีใครช่วยเราได้เอาเนาะไปละ